Dobroveče. Dobrodošli na predstavljanje knjige Stvarnost nije kao što izgleda, Karla Rovelija. Imamo večeras impresivan skup govornika. Sa nama su dr. Tijana Prodanović sa Prirodno-automatičkog fakulteta u Novom Sadu, inače velika popularizatorka nauke u Srbiji. Dr. Miloš Arsinijević, filozof. Dr. Marko Vojnović sa Instituta za fiziku, prevodilac knjige dr. Srđan Janković. Trebalo je da govori i Milan Ćirković, međutim, zbog bolesti odustao u poslednjem trenutku. Ja sam Bojan Stojanović, urednik Jeliksa. Neću oduzimati mnogo vremena govornicima, samo nekoliko uvodnih reči. Karlo Rovelli, pisac knjige o kojoj večeras govorimo, je italijanski fizičar koji se pre svega bavi proučavanjem kvantne gravitacije. Međutim, on je i neumorni popularizator nauke. Napisao je nekoliko knjiga o nauci i filozofiji nauke, među kojima je i ona o grčkom filozofu Anaksimandru. Pisao je kolumne za nekoliko italijanskih listova i kao zbirka tih tekstova nastala je njegova prva popularna knjiga Šta je vreme, šta je prostor. Veliki uspeh postiže knjiga Sedam kratkih lekcija iz fizike, a knjiga Stvarnost nije kao što izgleda, dakle ovo o kojoj večeras govorimo, je zapravo proširena verzija tog kratkog uvoda u modernu fiziku. Naslov ove knjige je svojevrsna metafora razvitka nauke, ujedno i podsjetnik i upozorenje i sublimirano iskustvo generacija mislilaca, počeo od antičkog doba pa do današnjeg vremena. Da vidimo prvo kako nam zapravo izgleda stvarnost. Pre svega ograničeni smo performansama naših čula. Sićušne objekte ne možemo da vidimo, zvuk ispod, iznad neke frekvencije ne možemo da čujemo. Vidimo samo jedan deo frekventnog opsega elektromagnetnog zračenja. Međutim, za razliku od ostalih životinja, ljudi imaju razvijeniji mozak, sposobnost apstraktnog razmišljanja i zaključivanja. Proces shvatanja sveta počeo je od takozvanog zdravog razuma, od korišćenja logike kao nekakvog prirodnog produžetka zdravog razuma i već tada je prvim mislilcima i filozofima bilo jasno da stvarnost i percepcija stvarnosti nisu jedno te isto. Izgleda nam, recimo, da je zemlja ravna, da je nepomična. I saznanje da je zemlja okrugla je mnoge ljude uznemirilo. Očigledno da i danas neke to uznemirava. Ta aristotelovska vizija sveta, koja je na neki način bila korak unazad, Rovelli to inače zanimljivo obrazlože u knjizi, možda ćemo o tome nešto imati prilike kasnije o tome nešto da kažemo, ona je srušena tek klasičnom mehanikom. Razvitak nauke nije samo postepeno povećavao rezoluciju naučnog znanja, već je dolazilo i do promene paradigmi, do neočekivanih otkrića koje su menjala koncept stvarnosti. Rovelli u knjizi prati tu evoluciju počevo od Njutna i klasične mehanike. Tako bi recimo Njutn na pitanje od čega je sačinjen svet odgovorio da su osnovni sastojci prostor, vreme i čestice. Faraday i Maxwell bi ovome dodali i polja. Einstein u specijalnoj teoriji relativnosti objedinjuje prostor i vreme u prostor vreme, u opštoj teoriji relativnosti prostor vreme prebacuje u polja. Kvantna mehanika izbacuje prostor vreme iz polja, ali objedinjava polje i čestice u kvantna polja. I najzad, po teoriji kvantne gravitacije, prostor vreme i polje se spaju u kovarijantna kvantna polja i to je jedini sastojak sveta. Dakle, to je kvantna gravitacija koja je, da kažemo, ishodište krajnje ove knjige, je jedna od fizičkih teorija, postoji drugi, naravno. Po ovakvoj slici sveta vreme zapravo ne postoji, što je neki vrhunac negiranja naše percepcije stvarnosti. Dakle, krenimo za početak od tog filozofskog aspekta knjige. Profesor Arsenijeviću, imate reč. Ima je pitanje zapravo da u filozofiji i fizika u tom, da kažem, antičkom dobu su praktično nisu se, ne postala jasna granica i čini mi se da ni današnja moderna fizika da te granice takođe nema, odnosno dolaze do nekog preklapanja, što je posebno zanimljivo. Izvolite.
Treba da prvo pohvalim knjigu, to se podrazumeva. I knjiga zaista jeste i zanimljiva, vrlo se, da bi čak rekao, vrlo se lako čita i dostupna je i čitaocima koji nisu slušali ni jedan, recimo, kurs iz fizike ili ekstenze ili nešto slično. Znači, u tom smislu ja s te strane mogu da preporučim ovu knjigu i nije čudo što je on popularan predavač, popularan autor širom sveta. Sad sam nedavno čuo na engleskom Cambridgeu, gde li je držao takve reciklus predavanja na ovakve teme koje privlače šire u publiku. Međutim, i to je tačno što je rekao moj prethodnik, da on ne razdvaja strogo filozofiju i nauku, već se zanima za filozofske probleme, aspekte naučnih teorija. I to je ono što je takođe vrlo zanimljivo. Ali to je jedan izazov uvek, i to je izazov kod svake popularizacije nauke, čak i ako je na najvećem nivou, i ako je od najvećeg stručnjaka izvedena. Ja ću nešto o tome da kažem, to znači nešto kritički. Da se izvinjam se, sada ovo do sad nek bude pohvala, najveća pohvala, a ovo sad prelazim na neke stvari koje prosto mislim da moram da primetim, ima toga dosta, ali ja ću uzeti jedan primer koji mislim da će svima biti zanimljiv i koji je vrlo važan. Tiče se teorije relativiteta, to je specijalna teorija relativiteta. Ali pre toga da kažem da autor ima jednu osobinu koja nije loša, ali ponekad zbuljuje i može da predstavlja mistifikaciju. Recimo kad kaže on nema, vremena nema. On to sam u stvari ne misli. I u nastavku, posle onih glavama koje slede, on govori o prošlosti, o budućnosti, kao da vremena ima. Jer ako to prošlost i budućnost ne spadaju u vreme, šta spada, jel? Sadašnjost, ajde, ali prošlost i budućnost sigurno. On je time teo, kad je rekao da ne vremena, kaže nešto drugo, ali to je jedna metafora. To je da kaže ono što je Leibniz rekao na svoj način, kada je rekao da prostora i vremena ne bi bilo, da bi to bile samo Božje ideje, kad sveta ne bi bilo. I time je reagovao na ono što je mislio Newton. Newton je mislio da su prostor i vreme kao dva velika kontejnera koje omogućavaju Bogu da komunicira sa svetom. Zahvaljujući prostoru, on tačno zna gde je ko od nas sada, na kom mestu. To je zato što smo na tačno određenom mestu u prostoru. Onda je prostor kao njegov senzorium, jer to su njegova čula Božja. A opet vreme mu pomaže da tačno zna da evo ja sada govorim na ovom mestu. To je, Leibniz nije tako mislio i ova čuvena njegova izjava, da bi prostor i vreme bili još samo Božje ideje, da nije sveta koji je stvorio. To znači, prostor i vreme pridolaze, ili kako se popularno danas u filozofiji kaže, superveniraju, to je stari izraz, pridolaziti, ali oni pridolaze kao nešto o čemu možemo da govorimo, zahvaljujući nečemu šta u svetu postoji, šta se događa. To je hteo da kaže Rovelli kad je rekao da nema vremena i ništa drugo. Ali on to tako formuliše, da čovjek sad stvarno pomisli da nema vremena. I onda to ispada, pa šta je, o čemu se ovde uopšte radi. To nekako može čovjeka da zbudi i da odustane. Kaže, pa nema, ako bi sad kaže da nema vremena, pa sad. Ali nije to tako doslovno mišljeno, nego, kažem na ovaj način na koji sam rekao, na fundamentalnom nivou je nešto drugo. Recimo gravitacijono polje ili kovarijantna polja u kvantnoj teoriji gravitacije. Nešto drugo je u osnovi sveta, a onda prostor ili prostor vreme, bolje rečeno, oni pridolaze kao nešto o čemu se može govoriti na osnovu sveta, odnosno procesa koji se u njemu dešava. E, takvih metafora ima u knjizi mnogo. I ako sam pohvalio na početku autora, sada se upozoravam da ne nasednete baš na svaku od metafora koja se u knjizi nalazi. On voli malo da metaforom zbudi, tako da zainteresuje, zaintrigira čoveka, a posle vidite da nije to baš tako mislio kao što je rekao. Dobro, to je bio jedan uvod. E sad da pređem na ono što sam hteo. I to je baš primer za ovo što je, što sam sad rekao, dobar. Pogotovo je dobar zato što on tu sledi neke druge fizičare. Nije on tu usamljen. On pokušava da teoriju relativiteta, specijalnu teoriju koja u stvari predstavlja najznačajniju revoluciju ili obrt u pojmovnom mišljenju, gde su prostor i vreme združeni u pojmu prostoru vremena, pokušava da to izvede iz pojma proširene sadašnjosti, tako to je njegov termin, i iz toga što ne postoji sveopšta jednovremenost u kosmosu, u svetu. To je sad opet ono, kao sa ovim vremenom koga ima i nema, to je sad opet i tačno i nije tačno. Onako kako on to interpretira, to nije tačno. Ja ću sada da vam nacrtam, da vam kažem šta on pri tom misli. On misli da ako se mi nalazimo ovde na ovom mestu, a sad ovde daleko od nas žive ljudi, ne znam, može biti već na Marsu, a može biti mnogo dalje, onda je ova naša sadašnjost proširena zbog toga što ako bi smo hteli da komuniciramo sa ovim između ove dve tačke, to ne bi bilo moguće, pošto svetlosti treba ne znam koliko minuta, nije bitno, da stigne do nas, može biti što je dalje duže, i drugi signal da stigne natrag do onoga koji ga je poslao. I tako ispada da se teorija relativiteta može zasnovati na nemogućnošću komunikacije između posmatrača, u ovom slučaju komunikacije između nas, i nekog trenutka na ovom parčetu vremena nekog drugog, na ovoj svetskoj liniji nekog drugog posmatrača. Ali to je jedan fenomen koji je, evo sad, gledajte da li pretaraju, pa to su znali ljudi u srednjem veku. Kad dođe konjanik i donese vest, pa koliko sad treba da konjeniku da se vrati, da odgovori na ono što je donao, onu vest. I to je to. Konjenik došao, konjenik otišao. Nema komunikacije između, jer ovaj ne može da stigne brže nego što je stigao i da se vrati brže nego što je stigao. To bi rekao bi čovjek, može rekao, pa to je jedan banalni fenomen koji je od uvek bio poznat. Ja mislim da to i jeste slučaj. Ne može se teorija relativiteta izvesti iz relativizacije sadašnjosti na ovaj način. Ovo jedino govori o tome da je komunikacija ograničena s obzirom na ograničenost brzine prostiranja svetlosti i da to treba onda imati u vidu u svakom mogućem razmatranju. I može da se kaže, pošto nikakva brža veza ne postoji između nas i tog čovjeka tamo ili tih ljudi tamo, onda ne može ni kauzalno da postoji neka uzročna veza između nečeg što se dešava ovde i tamo unutar ovog, sad da li trougla, da li predstavljeno kao trougla, konusa, reklo bi se. Znači, unutar toga ne može ovaj da dođe do kauzalne veze, baš zbog toga što je potrebno ovo vreme da se, da čak i svetlost stigne s jednog mesta do drugog. Ali sad je ovo iskorišćeno na to da se napravi jedna druga mistifikacija koju ću da sad što brže mogu predstaviti. Vi ste svi čuli za paradoks, takozvani paradoks blizanaca ili časovnika. To je prvi put Einstein formulisao 1911. godine u tekstu relativitetske teorije koji se vrlo malo čita i ne citira. Ne znam zašto. Onaj čuveni iz 905. To je već klasika klasike, ali ovaj iz 1911. se nekako ne citira. U njemu Einstein upravo opisuje taj fenomen da neko otputuje i posle dugog vremena se vrati natrag na zemlju i tu zatekne da su generacije živele dok je on putovao ili proživele dok se obratio natrag. To je fenomen potpuno različit od ovog malo pređašnjeg i to je pravi misaoni eksperiment koji ilustruje specijalnu teoriju relativiteta. I ono što on kaže da je to zbog toga što brzina procesa, odnosno starenja, odnosno u ovom slučaju, da reču ljudima, zavisi od brzine kojim se ono kreće u odnosu na brzinu svjetlosti. To je sad opet vrlo zagonetno. I s druge strane, svjetlost se, prema samom Einsteinu, od svakoga udaljava istom brzinom. Bilo gde. 300.000 km u sekundi. Pa kako sad svjetlost se udaljava uvek istom brzinom? I to u svim smerovima. Bilo tamo, bilo ovamo, suda. Kako s jedne strane to, a s druge strane postoji nešto što je brzina nečeg što nije svetlost, a što je bliska brzini svetlosti. To ukazuje na to, i to je naravno ništa, to nije pogrešno, nego to je teško pitanje, da treba pravilno shvatiti šta to znači brzina, bliska brzini svetlosti. I da to mora biti u nekom nerelativnom smislu. Da to mora biti nerelativno u odnosu na brzini kretanja. Da to mora biti u nekom apsolutnom smislu. I zato je Redhead, čuveni britanski fizičar, profesor iz Cambridgea, rekao da je već sam naziv teorije pogrešan. To nije teorija relativiteta, zato što su prostor i vreme u njoj po pretpostavci apsolutni. Pre bi Newtonova teorija bila teorija relativiteta, zato što su galilejske transformacije unutar sistema inerzijalno dovoljne da sve objasne. I tamo je kretanje uvek relativno, jednog u odnosu na drugi. A ovde nije. Ovde postoji nešto apsolutno. Pre bi možda trebalo da se ta reč apsolutno javi u nazivu teorije, a ne. Ali to je sve jedno. To je opet stvar žargona. Ja mislim da je Redhead u pravu. Sve jedno. Evo, zašto? Zamislite sada dva stvorenja, pa sad, oni su prvo ovako, u ovom položaju, jedan odnosu na drugi, recimo, ovo bude A, a ovo bude B. Pa su se sada udaljavali jedan od drugog jednakom brzinom, relativno jedan prema drugom, i došli u neki položaj ovako. Zato sam ovo nacrtu ovde, a ne ovde. Da ne bi sugerisao da je ovaj bio na istom mestu. Možda se i okretao. A možda takvog apsolutnog mesta i nema. Ali relativno jedan u odnosu na drugi su se kretali i došli sad ovako neki polaz. Da bi onda ponovo došli u neki, evo baš zgodno, onda već sam nacrtao. Da bi onda ponovo se našli u ovakvom položaju. Ovo sam opet iz istog razloga pomerio, a nisam vratio natrag, jer ne znamo šta se, da li gde je to u prostoru. I sad pitanje je ovde, ko je mlađi, a ko stari? Šta ćete da kažete? To sad zavisi od čega? To zavisi od smera kretanja, koji može biti različit. Sve može biti ovakav. U početku. Pa onda da vidimo šta se dešava, da bi bio dobro, može biti ovakav. Suprotno. šta može biti čak i ovako. Sada ne. Za tri mogućnosti. I za sve tri mogućnosti treba razmatrati da bismo dali odgovor na pitanje ko je mlađi na kraju, a ko stari od koga, dva brata recimo, blizaca ili od koga. Gde je vremena više proteklo, a gde je manje. Sad, ovo zavisi od toga, od ovih smerova u stvari zavisi šta će biti odgovor. Ako koristimo čuvene dijagrame Minkovskog, onda bi u jednom slučaju imali ovo. To je u slučaju kada bi ovaj, jel da, bio, čekajte, kod to slučaju, da, taj bio taj koji bi promenio sve, pa se vratio na to. I onda je ovaj koji je putovao po ovim linijama, jel, na kraju kad se sastavio sa ovim ovde, imao na satu manje isti kod vremena. Ako su se ovako udaljavali, jel, u suprotnim smerovima, to je ovaj slučaj ovde, onda će to biti ovako. Oba su promenili smer, jel? I šta je sad odgovor? Nema razlike u tome što sad pokazuje. I sad treća mogućnost, kada se to je ova treća, to je sad ovo. Tu je ovaj, to znači sad bi bio B, onaj koji je mlađi od ovoga kad se ovde zastanu. Ali, pogledajte, nešto od toga mora biti slučaj. Naravno da ima još nekih intermedijarnih slučajeva, nekih drugih, romboida, ili deltoida. Znači, ne mora da bude ovako strogo, da su ovo paralelogrami. Ovde i ovde. Ali ovo su ekstremni, ovo su krajni slučaj. I sad je pitanje šta od ovoga će biti slučaj ako gledamo čisto foronomički. Pa nema odgovor. Čisto foronomički to je, kako se kaže, subdeterminisano. Tog odgovora nema. Odgovora ima tek ako pretpostavimo, i to je poenta za specijalno teorijeta, da je sam pojam usmerenosti kretanja apsolutan. I usmerenost, apsolutna usmerenost je ono što omogućuje da se odgovori na pitanje šta je od ovoga slučaja. Znači kad ako je nešto od ovoga apsolutno tačno, to znači ne relativno s obzirom na kretanje jednog prema drugome, onda se može reći, aha, u slučaju kad je ovako bilo, onda je ovo, kad je ovako bilo tamo pa nazad, onda je ovo, a kad je ovako bilo, onda je ovo. Znači, specijalna teorija relativiteta podrazumeva nešto što je opet Leibniz mislio, kada je mislio da je kretanje apsolutno i ako su prostor i vreme relativni. Prosto nevjerovatno da je i to anticipirano kod Leibniza. Znači, kretanje je apsolutno i može onda da se kaže da se nešto u apsolutnom smislu kreće brzinom, bliskom brzini svetlosti. Ili veoma daleko od brzine. Naravno, ostaje posebno pitanje, ja neću više da zadržavam sada. Zato što treba da dam vremena drugima, samo da završim. A šta je uzrok ove razlike u usmerenosti? Kad je Einstein to pisao? 4 godine pre opšte teorije relativiteta. Nije tada mogao imati u vidu opštu teoriju relativiteta, pa da onda kaže, eto, to je sad uopšte relativiteta zbog toga i toga. Taj odgovor nije mogo da da, jer tada nije bilo te opšte teorije. Znači, odgovor mora da je moguće dati u specijalnoj teoriji relativiteta. On taj odgovor podrazumeva, ali ga ne kaže eksplicitno, a da ga je eksplicitno rekao, To bi bila anticipacija opšte teorije relativiteta. To zavisi sad od gravitacije. Zato što nije sve jedno, inostrakto, kakve su mase ovih tela. Jedno ogromno telo, ogromne mase, nećemo za njega reći da se udaljava, ako se tri stvari, znači kad je u okolini neki prazan prostor gde nema teških tela, nećemo reći da se ono udaljava od onoga manjeg. Ne pada zemlja. Ne znam, kad ja sad bacim uvis nešto, kuglu neku, ne pada zemlja na tu kuglu, nego ta kugla pada na zemlju. Znači, postoji jasna asimetrija iz toga dvoga i zavisi od mase, odnosno od gustine materije, s obzirom na svako od ovih tela, a to znači da u krajnjoj liniji zavisi od gravitacije. I da je već tada to Einstein formulisao, odgovor bi bio u duhu opšte teorije relativiteta, jer sad odjednom treba onome ko se udaljava, ohoho, puno, velika brzina, da bi premašio drugu kosmičku brzinu koja je na Zemlji iznosila da je 11 metara u sekundi, a na nekim drugim telima možda više još i tako, ne možda, nego i više. Znači, potrebna je velika brzina. To još nije brzina svetlosti, ali u svakom slučaju je to velika brzina. Kad je crna rupa u pitanju, onda uopšte ne može, navodno, uopšte to ne može, ne može da izađe iz crne rupe, ali ovde može. I onda je tu već sama ta činjenica, da on mora da se kreće tom brzinom u apsolutnom smislu, to je podlaz. Ono što objašnjava zašto će onaj da je putovao pa se vratio na zemlju, na kraju biti mlađi od svoga brata. E to je u knjizi dvostruko mistifikovano. Prvo, što je ispalo da to može da se izvede iz toga što sadašnjost nije apsolutna. To ne može. To je nedovoljno. Kažem, to prosto je jedan fenomen koji je opšti, kad važi u srednjem veku, za konjanike. Da, čemu je stvar. Tiče se komunikacije i eventualno kauzalnog delovanja. Nije, to nije. Pa šta je onda objašnjenje? Pa objašnjenje mora da bude preko apsolutnosti usmerenja, kretanja u apsolutnom smislu, jer to omogućava da bude nešto blisko, kako Einstein kaže, brzini svetlosti. To ima smisla onda reći. Ima smisla da reći, govoriti, ako je u apsolutnom smislu, to ima smisla reći. Ako je samo relativno, odgovora nema. Ne možemo da izađemo iz ovog subdeterminizma. Da bi moglo i ovako, i ovako, i onako, i već ko zna kako. To ne možemo da izađemo iz toga. Eto, to sam teo ja još detaljnije da vam, ali već sam puno vremena uzeo i neću više da govorim uopšte danas, ali teo sam da vam na ovom primjeru koji je, mislim, zanimljiv sam po sebi, jer nije Rovelli jedini, koji nije ovo sad on nešto tu grdno omanuo, ali kao opšte poznato da je drugačije, nego često se ovakve greške prave. Često se kaže, recimo, da je u ovoj tačci promjena smera dovela do toga da je ovo ovde vreme sad kao stoji, a sad imamo onu Rovellijevu sliku, dok ovde ovaj vreme ima, ovaj oko ima da protekne vreme kod ovog drugog brata i da će zato ovaj biti mlađi. Što znači da vreme stoji? Stoji to vreme, sad stao. I onda čeka, pa krene. Pa jel to znači da vreme stoji? Mislim, to ništa ne znači. Naravno, nije to. Mnogo je prostije. Zbog toga je ovaj put ukupno uzet duži, pa je zato brzina veća, a kad je brzina veća, ona je bliža brzini svetlosti. Znači, mora da se uzme u obzir ukupnost puta. I ako onda studenti američki pitaju, a to stalno pitaju, pa kad se ta razlika, kad nastaje ta razlika u starenju, pravilan odgovor je sve vreme, duž celog puta, a ne u jednom trenutku kad vreme navodno stane. Ali ovo možete da pročitate i kod Lorenza Sklara, recimo. Čija je knjiga dobila nagradu za knjigu godine iz filozofije i fizike svoje vremena. I tamo je to tako predstavljeno. Znači, hoću kažem, nije sad ovde Rovelli jedini koji vam sugeriše. Vi nekad misle da što ću čudnije formulisati stvar, to je sad to uzbudljivije. Kako je to sad vreme stalo i stoji? A dok ovaj ohoho ovde živi, pa to niko neće ništa razumeti šta to uopšte znači. Tako da to treba izbjegavati, te formulacije, i ne ići za time kad postoji alternativno objašnjenje koje će svako razumeti. Znači, sve vreme procesi se odvijaju na različit način i onda ovaj ovde prosto sporije stari od ovog. To je priča. Izvinjavam se i zbog što sam odužio, a i zbog izvinjavam se Rovelli. Kažem, nije to samo njegovo, to se često u literaturi može naći, pa sam na to teo da iskoristim da skrenem pažnju. Hvala vam.
Hvala, profesor Arsenjević. Tijena, koja se inače bavi popularizacijom nauke između ostalog, dakle, ovi složeni koncepti, a jesu složeni, zadatak svakog autora naučno-popularne knjige je da to objasni na način koji prostom čitaocu omogućava ne da on bude sad fizičar, nego da na neki način razume koncepte. Dakle, kažete vam nešto o tome koliko je Rovelli uspešan u tome kao pisac i uopšte o popularizaciji nauke kroz naučno-popularnu literaturu, po vašem mišljenju, koliko je ona značajna?
Da, pa evo odmah da otkrijem sve. Rovelli ovo prilično majstorski izveo, a majstorski se... on se hvata već dugo u koštac sa ovom temom i on je jedan od, da kažem, očeva ove teme pokušaja mirenja dve nespojive za sad, ajde, stvari, koje, da, nespojive teorije koje imamo u fizici, znači s jedne strane kvantne teorije, s druge strane relativnosti, i on je jedan od onih, kako i on kaže, petljaša. Znači, imate dva tabora, dve, da kažem, klase teorija koje pokušavaju da premoste ove dve priče o malom, s jedne strane, kao kvantna teorija priča o velikom, što je relativnost, i on to radi kroz temu petli, jel tako, ovu kvantnu gravitaciju. E sad, ovo znači, on je u nauci, on je majstor toga čime se bavi, znači ovo je njegov teren. Ali često srećemo u nauci, nažalost, situaciju da čak i vrhunski majstori svoje oblasti imaju poteškoće da to verbalizuju i da to prenesu nekome ko nije iz te oblasti, znači pogotovo u široj javnosti. Rovelli nema taj problem. On zaista je sjajan u tome i mislim da je to jako bitno. Jako je bitno da postoje ljudi koji toliko dobro mogu da pričaju i o komplikovanim temama, koji se i usude da pričaju o komplikovanim temama. Richard Feynman, jedan od koji se spominje ovde, jedan od najvećih fizičara, verovatno svih vremena, isto vrhunski majstor u tome, u toj komunikaciji nauke, u tome da objasni komplikovane stvari, na jednostavan način je rekao bio da u stvari pravi test nečijeg znanja je onaj moment kad to pokuša da objasni nekom na mnogo nižem nivou, ali ajde da kažem široj javnosti ili deci. Tako da mnogi se tu ne usuđuju da urade, što opet mislim da je pogrešno, jer nekad kažemo to je jako komplikovana nauka, ne možemo o tome, to ne možete da razumete. Ja se ne slažem sa takvim stavom i smatram da i najkomplikovanije teorije treba, najkomplikovaniju fiziku moramo da pokušamo da objasnimo drugima, moramo da uložimo energiju da objasnimo drugima, jer nauka po meni jeste za sve, znači isto kao i umetnost jeste za sve, nije samo za privilegovane neke učenjake koji znaju nešto i treba da podelimo svima i da objasnimo svima. Kažem, ja se bavim promocijom, popularizacijom nauke zbog toga što je stvarno, je to meni fascinantno, znači da to neko svoje znanje pokušam da objasnim nekom detetu, nekom ko nikad o tome nije razmišljao, jer se sjećam moje sreće, mog utiska kad sam ja kao klinka, ne znam, osnovna možda srednja škola, ajde, čitala nešto od još jednog majstora naučne komunikacije, od Stephena Hawkinga, knjige njegove, i gde on priča o nastanku svemira, o velikom prasku, pa priča o ono što sad zovemo Hawkingovom zračenju, isparavanju crnih rupa, bez jedne jednačine to čita neko dete, ili čitam ja neko ko ima osnovno neko, ajde, školsko obrazovanje iz fizike, i u toj priči se meni rađu ideje o tom svemiru koji se odbija u onome što se zove Big Bounce, jel tako, u tom cikličnom periodičnom svemiru, što on kasnije u knjizi i otkriva, i to meni, aha, kako, znači on je toliko to dobro objasnio da se ta ideja čak i meni rodila. Znači, to mi je tad bilo onako zanimljivo, onako kao što se tiče, ajde, nekih otkrića, ali tek kasnije, tek sada, kao neko ko se time bavi, shvatam koliko je to majstorski izvedeno, da znači, da vi možete nekome toliko udaljenom od vas po poznanju, po iskustvu, da objasnite neke komplikovane koncepte na taj nivo da si toj osobi počnu rađati neke ideje koje su u skladu sa onim što nauka radi. Znači, to stvarno treba umeti, zaista, zaista nije lako. I Carlo Rovelli to isto odlično radi. Mislim da je postoji, tako da sam ja sve vreme čitala knjigu kritički s te strane, kao neko ko se bavi naučnom komunikacijom, i način na koji on se bacio na to da objasni ovako jedan komplikovan koncept kao što je kvantna gravitacija, po meni potpuno ispravan, jeste pravi način da se to objasni nekako hronološki, da vidite od početka kako se nauka razvijala, kako se misao razvijala. Nekada i u školi, kad pričamo o tim nekim otkrićima, Einsteinova relativnost, pa ne znam, Schrödingerova jednačina, tako nekada koji izgleda kao da naučnici tako izvuku nešto iz šešira, nekom sine, nešto potušem, upali ste neke lampice, potpuno na random, što nije tako, sve to počiva na nekoj, na plećima divova, znači ta neka na izgled velika ideja, velika misao, veliko otkrovenje, počeo u stvari na gomilu nauke koja se akumulirala do toga, i onda se to sve mnogo lakše shvati. Tako da je on, taj njegov pristup, taj hronološki, kako se ta misao i naš pojam prostora i vremena i svega, u ostalom, u fizici razvijao, je baš pravi, baš je po meni jedini ispravan da se objasni ovo što je on na kraju pokušao da objasni, i uspeti naučiti jako puno toga i vezano za istoriju nauke, tako da o tome sam da kažem prilično uživala. A takođe jako dobro prenosi svako to veliko otkriće, on jako dobro, jako lepo piše, jako lepo prenosi to to uzbuđenje koje nastaje sa svim tim otkrićima. Sjajno mi je bilo, pročitit ću neke stvari, kad je rekao, kad je pričao o razvoju kvantne teorije, onda je rekao, kaže, za fizičare nekoliko decenija bez prestanka bio Božić. Jednačine kvantne mehanike s mesta bi pružile rješenje svakog novog problema i ono bi uvek bilo tačno. I to zaista dočarava nauku kako izgledala u tom periodu posle tako nekog velikog otkrića. Mi se svi ovdje sad nadamo da ćemo i mi uskoro doživjeti taj neki Božić, to neku teoriju koja će ujediniti sve ovo. Možda će to baš biti ovi petljaši i njihova verzija spajanja relativnosti i kvantne teorije, pa da eto i mi doživimo taj Božić i ta mnogobrojna otkriće koje će iz toga slijede. I on, kažem, on to sve radi na jedan sjajan način, recimo, pročitalo bi još nešto, znači, ima jako lepe opise gde komplikovan koncept, recimo, priča o, o kvantnom prostoru Johna Willera, koji je naučnik koga, o kome ste možda čuli, kao, koji je dao skovo, da kažem, termin crna rupa. I on je najviše u suštini uradio na, na razvoju kvantne gravitacije. Kad opisuje prostor Johna Willera, kako John Willer zamišlja taj kvantni prostor, taj prostor koji nije kako mi sad znamo kao, kako mi je, da kažemo, u svakodnevnom životu osjećamo kao kontinualno neprekidan prostor. On kaže, zamislite da posmatrate more iz aviona koji leti visoko. Vidjet ćete ogromno morsko prostranstvo i ono će vam izgledati kao jednačena plava površina. Zatim se spustite niže i osmotrite ga iz veće blizine. Zapazit ćete velike talase koje na površini mora izaziva vetar. Spustite se još niže i vidjet ćete kako se talasi lome, a morska površina izgleda kao namreškana pena. Tako je izgledao prostor u mašti Johna Willera. Znači, ima jako, jako lijepo opise kojima potpuno može da vam objasni. I tako je koncept koji da vidite na papiru, u onom što je jeli, alat svakog fizičara, kroz te forme, kroz te jednačine, bi se verovatno i ja poplašili, pobjegli s obe odmah, ali nije ni bitno to toliko za sve nas da bismo razumeli. Neko ko se time bavi, da, to je bitno, ali da razumete taj koncept, ovakve slikovite, ovakve ilustracije, zaista lepo to objašnjavaju. Pošto zaista su stvari prilično teško razumljive i sam Feynman koji se najbolje slušio, tom kvantnom, kao kaže, kvantnom teorijom, je rekao da, kaže, citiram Raveli, mislim da se slobodno može reći da niko istinski ne razume kvantnu mehaniku. Što jeste slučaj i dan danas. I mnogo drugih stvari, niko još uvijek ne razume, ali to nas ne sprečava da razmišljamo o tome i to čak i nedostatak nekih dokaza ne sprečava naučnike da pokušavaju da ujedine ove dve komplikovane teorije u jednu objedinjenu da ih povežu preko kvantnog prostora. E sad, ono što bi još na kraju rekla je da ovo je knjiga koju možete čitati, o kojoj možete uživati bez da imate puno, da kažem, znanja i predznanja iz fizike. Biće tu komplikovanih stvari, biće tu komplikovanih tema. Nisu, naravno, kao fizičari, eto, kao popularizator nauke, neke stvari bih ja možda objasnila drugačije, neke sam mislila da se mogle bolje objasniti, ali većinom će stvari biti jasne. Malo će biti tu razne glavolomki, ali će uglavnom biti jasno. Ali ono što mi je najinteresantnije bilo u svemu ovome, znači čitajući ovu knjigu iz ugla popularizatora nauke, nisam toliko, da kažem, se nadala da ću čitati knjigu i kao naučnik. Međutim, to je ono što je gde je u stvari jedna od najvećih vrijednosti ove knjige je u tome što čak i ako imate značajno znanje iz fizike, ova knjiga će vas naterati na razmišljanje. Znači, mene definitivno jeste i postavljala sam usput brojna pitanja ja sebi kao fizičar i dolazila do nekih ideja. Tako da, kažem, ovdje možda neće u ovoj knjizi biti baš sve jasno, ali ono što je sigurno da će ova knjiga definitivno podstaći na razmišljanje. Eto, tako da, zbog toga bih zaista preporučila.
Hvala ti, Ena. Inače, Helix, kao što vam je poznato, objavlja naučno popularne knjige. I mi smo inače objavili, čini mi se, najviše knjiga iz fizike. Dakle, jedan od autora je Brian Greene, koji u svojoj knjizi Elegantni kosmos se bavi teorijom struna. Dakle, ovdje smo čuli da postoje zapravo dve, na neki način, suprotstavljene teorije, odnosno, kako je Tijena rekla, strunaši i petljaši. Dakle, evo, pitam doktora Vojnovića, zapravo kakav je odnos te dve teorije i koje ima više izgleda za objašnjavanje strukture prostora i vremena, odnosno za objašnjanje stvarnosti?
Prvo, da se zahvalim što ste me pozvali na ovakve skupove. Meni je zaista zadovoljstvo da govorim o ovome i da predstavim Rovelijevu knjigu i tako dalje. Ali pre nego što odgovorim na pitanje, moram nešto da vam pročitam. Kratko samo par reči. Kaže ovako, hi Marko, dobro, neću čitati ovo sezonu. Da vam prevedem. Poruka publici, samo se nadam da će oni uživati u čitanju ove knjige u istoj meri u kojoj sam ja uživao pišući. Sve najbolje, Karlo. Znači, to je poruka koju je Karlo Rovelli poslao vama večeras koji ste u ovoj sali. Ja? Ja treba ovde da uigram ulogu, da kažem, đavoljeg advokata, što je nezgodno jer se u principu ja bavim onim stvarima kojima se i Karlo bavi, ko on opisuje u ovoj knjizi. Kako kaže da se zove, petljašina, ja sam jedan od petljaša. Da? Ali je važno da bude jasno uvek u kojoj meri mi imamo poverenja u ovu ili onu fizičku teoriju. Postoje u raznoraznim popularnim knjigama i literaturi raznorazni pristupi, da kažem, različiti autori to različito predstavljaju svaku svoju teoriju, koju je omiljenu, koja mu nije omiljena i tako dalje. Ono što moram da kažem to je da je Karlo u ovoj knjizi vrlo iskren i vrlo otvoren oko toga šta je nešto za koje teorije postoji konsenzus među fizičarima, među stručnjacima, šta se smatra, da kažem, završenim delom posla, a koje teorije su vrlo spekulativne, odnosno koji deo priče o fizici mi ne znamo dovoljno dobro i gde postoje, da kažem, različitosti, substancijalna različitost u mišljenju. U tom smislu se jasno vidi otprilike na kom mestu Karlo kaže, to jest to je na početku ove čini koja je to glava, od glave 5, znači kad dođe treći deo knjige, zove se kvantni prostor i relaciono vreme, na samom uvodu trećeg dela knjige Karlo kaže, ono što sam vam do sada pričao je bila standardna nauka, pričao sam vam rezultate manje više hronološki razvoj ideja opisa fizike, znači od antičkih vremena preko srednjeg veka, odnosno klasicizma preko srednjeg veka do Njutna, pa onda, da kažem, klasične fizike, pa onda razvoj specijalne teorije relativnosti, razvoj opšte teorije relativnosti, razvoj kvantne mehanike i tako dalje do ovde. Te sve stvari su, da kažem, postoje odavno, ljudi su to dobro razumeli i tu nema ništa sporno. Ali od sada, od ovog poglavlja pa nadalje, ono što budete pročitali, ono što piše u knjizi, nije nešto što je tvrdo zakucano, nego je to način na koji ja i još nekoliko ljudi oko mene vidimo dalju budućnost fizike. U tom smislu se Karlo razlikuje dosta od nekih drugih autora koji će vam prodavati svoju omiljenu teoriju kao nešto što je već rešen problem. Normalno, budući da je petljaš, znači Karlo se ne bavi mnogo alternativnim pristupima kvantnoj gravitaciji, poput teorije struna i tako dalje. To ne znači da on ne zna to, mislim, on je svakako vrlo dobro upućen i obavešten o tome, ali ako hoćete da čujete šta je teorija struna i šta teorija struna predviđa, treba da izaberete da pročitate knjigu od nekoga ko se time bavi. A Karlo daje, da kažem, alternativni pogled na to i nudi, da kažem, jednu sliku od nekoga ko se ne bavi strunama, nego se bavi kvantnom gravitacijom na petljama. Ono što je najkarakterističnije u stvari ovde, znači, je to što je kvantna gravitacija po svojoj prirodi vrlo apstraktna stvar. Ona je vrlo apstraktna zato što je vrlo udaljena od našeg svakodnevnog iskustva. a vrlo je udaljeno od naše svakodnevnog iskustva zato što se odvija na vrlo, vrlo malim rastojanjima. Znači, to je nešto što ne možete ni da vidite, ne možete da vidite ni mikroskopom, ne možete da vidite ni elektronskim, ne možete da vidite nikako. Znači, ne postoji eksperiment koji može da vam meri bilo šta na tim rastojanjima i zbog toga je to vrlo daleko od naše svakodnevice, od svih aparata koje možemo da imamo, a kamoli od naših direktnih čula. I onda je jedina stvar koju možemo da uradimo da bismo preneli ideje kojima se bavi kvantna gravitacija ljudima koji nisu eksperti za tu oblast, to je da pokušamo na određen način, da kažem, jednačine koje mi pišemo, tu matematičku, taj formalizam koji mi razvijamo da bismo to formulisali, da na neki način prevedemo na svakodnevan jezik. I u tome je Karlo majstor, znači to je ovo što i Tijana pričala, postoji, da kažem, nekoliko ljudi, Stephen Hawking, Richard Feynman i evo i Carlo Rovelli, koji su majstori da vam na jednostavan način dočaraju ono što mi u stvari računamo, da kažem, kad se bavimo ovim stvarima. Jer matematika je jedan jezik, ali je to jezik koji znaju samo ljudi koji ga studiraju, jel, znači koji se bave time, i to je vrlo, vrlo, da kažem, slabo pristupačno. I podjednako je komplikovano, kao da vi sada, na primjer, ajde, ne znam, možda je kineski danas popularan već, ali u principu da vam neko da neki skup, neki tekst napisan na kineskom sa onim njihovim ideogramima, i sada je na vama da to prevedete na srpski jezik. Možete vi to da uradite ukoliko znate, ukoliko ste ekspert za kineski jezik, ali niste ni vi sigurni da ste to uradili baš apsolutno precizno i potpuno verno. Znači, ono što se kaže, nešto, neka poslovica ili nešto, to može da gubi na prevodu, ali to je ono što se obično kaže u takvim situacijama. E pa, isti izazov je postavljen ovde pred Karla, u principu. Znači, on zna tačno šta se tu događa i koju teoriju hoće da opiše i koje su njene osobine i tako dalje, ali reći to jezikom, da kažem, italijanskim jezikom, kojim je inicijalno napisao knjigu, je sigurno netrivialna stvar. I činjenica da on to radi vrlo uspešno je jedna jako, jako retka osobina koju nemaju svi. Nemamo svi. Jedna stvar koju hoću da vam ilustrujem, na primjer, je, evo, pročitat ću vam, to je svega jedna rečenica, znači, Karl ovde pričao o tome kako u istorijatu, kako je Einstein razmišljao, kada je formulisao specijalnu teoriju relativnosti i počeo da se bavi pitanjem gravitacije. I onda kaže, Einstein se zapitao, ne bi li i staru univerzalnu gravitaciju velikog oca Njutna, na kojoj se već bila nahvatala mahovina, trebalo takođe revidirati kako bi bila dovedena u sklad s novom relativnošću. Znači, ova vrsta, Karlo je majstor, to je njegova jedna ovako karakteristična osobina, taj jedan suptilan smisao za humor, koji on provlači ovako kroz tekst, mislim, čitate ovako, da kažem, prvi put knjigu, možete vrlo lako i ne primetite, da on priča o, da kažem, velikoj gravitaciji univerzalnoj velikog oca Njutna na kojoj se nahvatala mahovina. Znači, to je nešto što je staro 300 godina i to je nešto što se nije menjalo 300 godina, da kažem, u vreme kada je Einstein živeo, i bi došlo je vreme da se tu nešto ugradi. Znači, Karlova proza u tom smislu na izvesen način pleni. On ne priča na vrlo abstraktnom jeziku, ne priča mnogo ozbiljno, ne pokušava da bude ozbiljan. Evo ovde već odmah na početku knjige, ne znam, u samom predgovoru, ili gde se to nalazi, da, kaže, oklevao sam da se upustim u projekat jer nisam bio u stanju da vidim knjigu u svojoj glavi. Kako da objasnim svet bez prostora i vremena? Jedne noći 2012. godine, tokom samotne vožnje od Italije do Francuske, shvatio sam da promene kroz koje upravo prolaze pojmovi prostora i vremena mogu pristupačno da objasnim jedino tako da pripovest započnem od samog početka, da krenem od Demokrita i stignem sve do kvantnog prostora. Na kraju krajeva ja sam i to i razumeo na isti način. Vozeći dalje, u sebi sam počeo da kreiram koncepciju cele knjige, uzbuđujući se sve više, dok nisam začuo sirenu policijskog vozila koje je hitalo da me zaustavi. Poprilično sam prekoračio ograničenje brzine. Italijanski policajac učtivo me upitao da li sam poludeo kad tako jurim. Objasnio sam mu da sam upravo dobio ideju za kojom sam dugo tragao. Pustio me bez kazne i poželeo mi sreću s knjigom. Evo te knjige. Znači, ja sam pitao Karla, i on mi kaže, da, to je stvarno istina, njemu se to dogodilo. Znači, zaustavila ga je milicija baš u vreme kada je razmišljao o ovome, o tome kako će da formuliše i da koncipira knjigu. I u tom smislu, ja mogu knjigu u svakom pogledu da preporučim. Nije mnogo bitno na naučno-popularnom nivou da li ćete razumeti svaki detalj iz knjige, sve ono tačno do koje meri. Znači, nije ovde cilj da on vas nauči kvantnu teoriju gravitacije. Cilj je da vam sugeriše način na koji treba da razmišljate. Znači, o prostoru, o vremenu i tako dalje, ako hoćete da razumete te pojmove. Znači, nije njemu zadatak da vam da odgovore, nego mu je zadatak da vam sugeriše kako da postavljate pitanja. Znači, to je ono što je glavna stvar koju treba izvući, kažem, iz ove knjige. E sad, pošto je, da kažem, moj zadatak ovde da kažem šta mislim o knjizi, pre svega, neću mnogo da kritikujem kako se zove knjigu. Ima jedna stvar koja se meni nije naročito dopala u toj priči, mada je to, da kažem, minorna stvar. Karlo je, naime, tvrdokorni ateista. I ovde ćete u knjizi, naročito u prvih par poglavlja, da kažem, kada priča o antičkom vremenu i o vremenu srednjeg veka i tako dalje, pronaći par iskaza u kojima on dosta optužuje, da kažem, religiozan način razmišljenja, kao nešto što je zastarelo i što, da kažem, suzbija razvoj naučne misli i naučnih ideja i tako dalje. Ja sam sa njim razgovarao o tome i ranije, pre nego što sam pročitao knjigu, i mogu da vam kažem to da ne treba da se osjećate, oni koji su među vama religiozni, ne treba da se osjećaju pogođeno zbog ovakvih izjava. Znači, ono što Karlo zna o religiji je ono što on zna o ponašanju rimokatoličke crkve u srednjem veku. Jedini problem što on ne pravi baš razliku između ideje religioznosti i, da kažem, politike koje je vodila rimokatolička crkva. To su sve stvari koje ne moraju da budu iste. Tako da, sa te strane, ne treba da uzimate k srcu, da kažem, ako čitate neke ovakve njegove iskaze. Oni među vama koji nisu religiozni, koji su ateisti, takođe treba da imaju u vidu da je, koliko je Karlo ekspert za nauku, toliko nije ekspert za istoriju religije, tako da ne treba da uzimate doslovno sve što on ovde kaže o tome. Ali bez obzira na to, toga ima jako malo i samo ovde na par mesta u knjizi, nije to ništa sporno. Ostatak knjige, da kažem, najveći procenat knjige, je nešto što je po meni vrlo fascinantno. Ja sam uživao čitajući ovu knjigu, a po Karlovim rečima verujem i da je on uživao dok je pisao i ja se iskreno nadam da ćete i vi uživati dok je čitate. I na kraju bih samo želeo da pohvalim i Srđu, koji je ovo fantastično preveo. Znači, ja sam gledao malo englesku verziju knjige, malo srpsku verziju knjige, italijanski, nažalost, ne znam. I ja ne verujem da bi ovo moglo bolje da se uradi od ovoga što je Srđe uradio. Tako da, hvala Srđe.
Pre nego što dam reč Srđi, dakle, mi smo imali mogućnost da prevedemo knjigu iz engleskog i prethodna knjiga Karla Rovelja koja je objavljena u Srbiji, Sedam kratkih lekcija iz fizike, je prevod sa engleskog. Međutim, ne samo da je, po mom mišljenju, a i nekako, to je uobičajeno da je prevod sa originala uvek bolji i precizniji, čini mi se da kada budete čitali, vidjet ćete da ne samo da je Carlo Rovelli uživao pišući tu knjigu, nego se prosto kroz taj prevod vidi da je i Srđo uživao dok je prevodio. Tako sam utisak stekao, a on će sam da kaže da li je to zaista tačno. Inače, ako imamo jednu fizičku teoriju koja je iskazana formalnim jezikom matematike, dakle sad imate recimo profesora fizike koji vam ćemo objasniti šta to je, šta je napisano na tabli, šta znači te jednačine. A onda imate naučno popularnu knjigu u kojoj će fizičar i svoje oduševljenje iskazati naukom, pokazati vam da tu ima neke elegancije i lepote. Dakle, Carlo Rovelli tu uopšte ne krije to svoje oduševljenje, on ne smatra da je to bilo kakva prepreka u komunikaciji, naprotiv. Dakle, uopšte, pošto mi ovde u principu govorimo o knjizi koja je pre svega književno delo, sam njen početak je takav da, znate, imate ono kad gledate neki film ili kad čitate knjigu gde vas bukvalno od prvog minuta zainteresuje, a ima neke koje su ono, treba da budete uporni i strpljivi. Prva rečenica kaže ovako: prema tradiciji, 450. godine pre nove ere, jedan čovek ukrcao se na brod koji je iz Milete plovio u Obderu. To putovanje bilo od fundamentalnog značaja za istoriju ljudskog saznanja. Dakle, evo, kad krenete tako, prosto vas vuče da nastavite dalje. On čak ne otkriva odmah ko je bio taj, znači drži vas malo u izvesnosti, prema tome dobar pisac zna kako se to radi. Evo, Srđa će nam reći nešto više o samom književnom tekstu, o prevodu, naravno, i o njegovom viđenju knjige.
Hvala, Bojane. Dakle, da, bilo je veliko zadovoljstvo koje se ni sa čim ne može uporediti. Zahvaljujem na pohvalama i te pohvale naravno idu celom Helixovom timu na čelu sa Bojanom, zatim lektorki i korektorki knjige, bez kojih ovaj prevod apsolutno ne bi dostigao nivo da zasluži takvu pohvalu. Dakle, to jeste bio timski rad i vrlo sam srećan što sam bio deo tog tima i nadam se da ću biti još dugo, kako za buduće Rovellijeve knjige, tako i za druga vredna naučno-popularna izdanja. Ono najvrednije što je na mene uticalo, kao na ne fizičara, ne petljaša, doduše i ne strunaša, nekoga ko dolazi iz sveta bioloških nauka, najvrednije što je uticalo na mene upravo je to Rovellijevo oduševljenje, prirodom oduševljenje, spoznajom sveta. I to lako premošćavanje jaza koji je postao stravičan u naše doba između prirodnih nauka i onoga što se zove društvene i humanističke nauke. Taj jaz Rovelli ne kritikuje, ne napada, on ga jednostavno prebriše. Njega nema. I to kroz celu istoriju, naravno da vreme postoji, istorijsko vreme postoji, naravno da rečenicu vreme ne postoji, nećemo shvatiti doslovno. To je upravo jedan dublji nivo stvarnosti na kojoj ono što mi percipiramo kao vreme ima drugačiju fizičku suštinu. Tako bih ja to shvatio kao laik opet. Stvarnost nije kao što izgleda. Nešto što je prvi put shvaćeno vrlo davno, možda i pre starih Grka, prvi put shvaćeno u formi da bude iskazano u grčkoj antičkoj filozofiji, da postoje stvarnosti ili aspekti stvarnosti koji prkose našem kako neposrednom opažanju, tako i našem zdravom razumu koji je primarno izbrušen na tom neposrednom opažanju, našem životnom iskustvu koje je naravno dragoceno i nezamenljivo i koje Rovelli nigde ne kritikuje, nigde on ne kaže da ljudi nisu u pravu što vide svet kako ga vide. Ali negde van domašaja naših neposrednih čuvnih oseta i van domašaja naše neposredne intuicije koja je destilovana iz svakodnevnog iskustva, postoje dublji aspekti stvarnosti. I njima se bavi pre svega filozofija i prirodne nauke koje su se razvile iz prirodne filozofije kao jedan njihov podskup koji se karakteriše specifičnim metodom, naučnim metodom. Rovellijevo oduševljenje nije ograničeno naučni metod. On ga shvata kao oruđe da dođe do dubljih spoznaja i nikada ne kaže da je to jedino oruđe, bez obzira što, naravno, njegovo ateističko uverenje isključuje religijsku spoznaju i naizgled isključuje, jer trenuci Rovellijevog oduševljenja ni po čemu se ne mogu razlikovati od oduševljenja religiozne osobe, samo što nisu nastali kroz tu vrstu otkrovenja, nego kroz, da kažemo, opet traganje za spoznajom tog dubljeg nivoa stvarnosti na drugi način. Negde u dubini još uvek svako od nas može i niko ne može to opovrgnuti, jer to više nije stvar naučna metoda. Svako od nas može smatrati, ima pravo da smatra kao što, verujem da smatra dr. Vojinović, kao što ja svakako smatram da je to jedno. Bez obzira što Zarovelija, kada priča o suđenju Galileju, naravno nije jedno, jer tu je jedan aspekt religije koji je bio institucionalizovan kroz inkviziciju, došao u sukob sa naučnim mišljenjem. Još bolje je taj sukob Rovelli prikazao, i to nije sukob religije i nauke, i on to i kaže. To je zapravo sukob, ja bih rekao, pesimizma i optimizma prema ljudskom duhu. Bez obzira što je pesimizam se potpomagao Svetim pismom, to je jedno vrlo sumnjivo pozivanje koje ne bi trebalo religiji prešivati. Ali Rovelli, recimo, kritikuje ljude koji su se pozivali na ideju da se priroda ne može spoznati. Pa onda citira, ne da bi napadao religiju i crkvu, dobro, malo napada crkvu, istina, možda se to ni meni ne sviđa, ali po meni nije to cilj. Glavni cilj je napada ljude, i to je meni bilo jedno od najlepših, a ima puno lepih i dubokih mesta u knjizi. Želi da napadne ljude koji obeshrabruju postavljanje pitanja, koji obeshrabruju ljudski duh da se vine u visine, da traga, pa makar završio i sa mistifikacijom. Iza svake mistifikacije ide nova demistifikacija i 100 mistifikacija. I Rovelli to također ne krije. Dakle, on postavlja na jednu stranu sve koji citiraju pasus iz knjige Propovednikove, ko će izbrojati zrna peska. Vrlo jedno, on ga postavlja, nekako ga je možda čak i sam autor, a autor je za vernike Sveti Duh, ali nećemo sad u to da ulazimo. Postavio, nego kako su ga citirali ljudi koji su protiv nauke. Bili i tada, i u antičko doba, i u srednjem veku, i sada. Kao jednu vrstu barijere, zatvaranja, nećemo da postavljamo pitanje na koje ne možemo odgovorimo. A onda sa neverovatnom vedrinom, sa neverovatnim duhom i optimizmom i lakoćem i nepretencioznošću, citira početak Arhimedove knjige Arenarium. Neki misle o kralju Geone da se zrnca peska ne mogu izbrojati. I potpuno kao čarobnim štapićem taj mrak odagna. To nije verski mrak, to je mrak negativnog stava prema ljudskom duhu. Rovellijev stav je pozitivan. Rovelli je predstavnik najbolje tradicije i antičkog duha, i duha renesanse, i duha prosvetiteljstva, i duha moderne nauke, i on tu mit u svakom trenutku proteže kroz knjigu na jedan zaista majstravan način. Ona povezuje ceo narativ čak i na mestima gde on prelazi u spekulaciju, čak i na mestima gde prevod na jezik, a jezik, da podsjetimo, svaki lingvista to zna, jezik nikada ne može potpuno da se prečisti od metafore, a metafora nikada ne može, već po tome što je metafora, da bude do kraja egzaktna. Ali ono što može, to je da dočara, da prenese. Također su me se duboko dojmili pasusi gde se citira Brunetto Latini, Danteov, voljeni učitelj koga u svojoj viziji sreće u paklu, koji je inače bio čovek koga bismo i danas mogli poželjeti, jer je svojim savremenicima, dakle, na prelazu 13. u 14. vek, to je još bio 13. mislim, jer upravo na tom prelazu vekova Dante doživljava viziju onog sveta, Brunetto je tada već tamo, dakle, to je kasni 13. vek, on objašnjava opet sa neverovatnom lakoćom koncept toga da je zemlja okrugla, koncept koji je danas ponovo, da podsjetimo, doveden u pitanje, kao i sve drugo što je nasljeđe tog duha. I zato je knjiga Rovellija, između ostalog, ako bi bilo i samo zato, malo ne bi bilo, a nije samo zato, jedna od veoma dragocenih knjiga u savremenom izdavaštvu na svim jezicima, i meni je čast da sam doprineo da se prevede na srpski. Ne bih više dužio, čuli smo mnogo toga vrednog i dragocenog. Ja se nadam da će i Rovelli jednoga dana doći malo u Beograd da priča sa nama i da može da podeli to ushićenje i lično sa nama. Ja bih to lično voleo. Definitivno mislim da je posredstvom pisane reči uspeo da nam prenese delić nečeg dragocenog i neprocenjivog. Hvala.